16 бөлек.
Мен бұларыны сіз өсвәсәгә берілмәсен өчен сөйләдем. Сезне ғибадатханәләрдән айырдылар. Хәтта шундый вакыт килер. Ул вакытта сезне үтерүче һәр кем Аллаһыга шуның белән хезмәт итәм дип уйлар. Һәм шулай эшләрләр. Чөнки алар атаны да, мине дә якыннан белмәделәр. Моны сезгә шуның өчен әйттем. Ул вакыт җиткәч, сез ул хакта сөйләгәнемне исегезгә төшерерсез. Мин буларны сезгә башта ук сөйләмәдем, чөнки сезнең белән бергә булдым. Ә хәзер мин үземне җибәрүче янына барам. Һәм сезнең берегездә миннән кая барасың дип сорамый. Мин сезгә буларны сөйләгәнгә күрә сезнең күңелегез кайгы белән тулды. Әмма мин хак сүз әйтәм. Минем китүем сезнең өчен хәерлерәк. Чөнки мин китмәсәм, сезгә яклаучы, юатучы килмәячәк. Ә китсәм, мин аны сезгә җибәрәчәкмен. Ул килгәч, дөньяны гынахка, хаклыкка һәм хөкемгә карата фаш итәчәк. Гынахка карата, чөнки кешеләр миңа иман итмиләр. Хаклыкка карата, чөнки мин атам янына барам, һәм сез инде мине бүтән күрмәссез. Хөкемгә карата, чөнки инде бу дөньяның мирзасы хөкем ителде. Сезгә сөйлисе сүзләрем бик күп, әмма сез аларны хәзер кабул итә алмассыз. Ул хакыйкать рухы килгәч, сезгә тулы хакыйкатькә юл күрсәтеп торачак. Ул сезгә үзеннән түгел, бәлки ишеткәнен сөйләячәк һәм булачак хәлләрне белдерәчәк. Ул миннән кабул иткән сүзләрне сезгә сөйләп, мине данлаячак. Атаныкы булган барлык нәрсәләр минеке. Мин шуңа күрә миннән кабул иткән сүзләрне изге рух сезгә белдерәчәк дидем. Сез мине бераздан инде күрмәячәксез. Һәм янә бераздан мине күрәчәксез.
Шуннан соң аның кайбер шәкертләре бер-берсенә:
«Бераздан сез мине күрмәячәксез, һәм янә бераздан мине күрәчәксез, һәм мин атам янына барам» дип әйтүе нәрсәне аңлата икән? «Бераздан» дигәне нәрсә икән? Аның нәрсә сөйләгәнен аңламыйбыз.
Диештеләр. Үзеннән нәрсә турында сорарга теләгәннәрен белеп, Гайса аларга:
«Сез минем мине бераздан күрмәячәксез, һәм янә бераздан мине күрәчәксез» дигән сүзләрем хакында бер-берегездән сорашасызмы? Сезгә хак сүз әйтәм. Сез йыларсыз, үкереп йыларсыз, ә дөнья шатланыр. Сез кайгырырсыз, әмма кайгыгыз шатлыкка әйләнер. Вакыты җиткәч, бала тудыручы хатын җәфа чигә, әмма сабыйын тудыргач, баланың дөньяга килүенә шатланып, азаплануын оныта. Шуның кебек сез дә хәзер кайгырасыз, әмма мин сезне тагын күрәчәкмен. Һәм сезнең күңелегез куаначак, һәм куанышыгызны сездән беркем дә ала алмаячак. Ул көнне сез миннән бер нәрсә турында да сорамаячаксыз. Сезгә хак сүз әйтәм. Минем исемем белән атадан нәрсә генә сорасагыз да, ул сезгә бирәчәк. Моңарчы сез минем исемем белән бер нәрсә дә сорамадыгыз. Сорагыз һәм алырсыз. Һәм сезнең куанышыгыз тулы булыр. Моңарчы мин сезгә кинәяләр белән сөйләдем. Ләкин вакыт җитәр, мин сезгә инде кинәяләр белән сөйләмәм, бәлки ата хакында ачык итеп әйтермен. Ул көнне сез минем исемем белән сорарсыз. Сезнең өчен атадан үтенермен димим, чөнки сез мине яратканга һәм минем Аллаһыдан килгән булуыма ышанганга, ата үзе сезне ярата. Мин дөньяга атадан килдем, һәм менә яңадан дөньяны калдырып, ата янына китәм.
Шәкертләре аңа:
«Менә хәзер син кинәяләр белән түгел, ә ачык итеп сөйлисең. Хәзер без синең һәр нәрсәне белүеңне һәм хәтта сиңа сорауны сүзләр белән әйтергә дә кирәк түгеллеген күрәбез. Менә шуңа күрә без синең Аллаһыдан килгән булуыңа ышанабыз»,
диделәр. Гайса аларга җавап бирде:
«Сез хәзер ышанасызмы? Менә вакыт җитә һәм җитте дә инде. Сез таралып, һәр берегез үз өйләренә китәчәк. Сез мине ялгыз калдырачаксыз, ләкин мин ялгыз түгел, чөнки ата минем белән. Мин моны тынычлыгыгыз миндә булсын дип сөйләдем. Дөньяда кайгыларыгыз булыр, ләкин кыю булыгыз. Мин дөньяны җиңдем».